SBS Radio. ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ፈረንሳ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 500 ሜትሮ ውሽጢ ኣዳራሽ ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ፀጋይ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዓለም ብምምዝጋብ ተዓዊታ ላዕለዋይ ሓላፊ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ዮሺሮ ሞሪ ዘሓለፍ ዓርቢ ካብ መዝነቱ ወሪዱ ሃገራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ብምኽንያት እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ናብ ሃገሩ ክምለስ ብዘይምኽኣሉ ሃንደበት ስደተኛ ኮይኑ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ዘሓለፈ ሰሉስ ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ርክባት ውድድር ጉያ እግሪ 500 ሜትሮ ውሽጢ ኣዳራሽ ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ፀጋይ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዓለም ብምምዝጋብ ተዓዊታ ተሰላሚት ናሓስ መዳልያ ዓለም ዝኾነት ጉዳፍ ነዚ ክብሪ ዘመዝገበቶ ነቲ ርሕቀት ብ3 ደቂቕን 53 ነጥቢ ባዶ 9 ካሊትን ግዜ ብምፍጻም እዩ። ንሳ ነቲ ካብ ፈለሙኡ በተንቀለስቲ ተወዳደርቲ ዝተተሓዘ ልዑል ፍጥነት ዓቂባ ብምቕጻል ኣብ ልዕሊ መቐናቕንታ ኮይነን ዝወዕላ ድርብ ሻምፒዮን ውሽጢ ኣዳራሽ ኤውሮጳ ብሪጣንያዊት ሎራ ሙዊርን ጓልጋንታኣ መሊሳ ኮትኒ ብራያንትን ኣወት ከተመዝግብ ክኢላ። ሎራ ሙዊር ካልአይቲ ድሕሪ ምውፃእ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ውሽጢ ኣዳራሽ ብሪጣንያ ከተመዝግብ ክኢላ። ጉዳፍ ነቲ ብገንዘበ ዲባባ ኣብ 2014 ተመዝጊቡ ክብሮ ወሰን ኮይኑ ተታሒዙ ዝፀንሐ ግዜ ብልዕሊ 2 ካልኢታት ፍልሊ ከተመሓይሾ ምኻለኻ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ላዕለዋይ ሓላፊ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ዮሺሮ ሞሪ ዘሓለፍ ዓርቢ ካብ መዝነቱ ወሪዱ። ንሱ ቁጥዐ ማሕበረሰብ ዓለም ዝሰሓበ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ሓደ ኣኼባ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕን ዝዛረባ ክብል ድሕሪ ምዝራቡ እዩ። እዚ ዘረቡ ኣብታ ኣብ ዓለምና ሳልሳይ ዝዓበየ ቁጠባ ዘለዋ ሃገረ ጃፓን ዘሎ ፆታዊ ዘይምዕሩይነት ልዑል ግሎባዊ ኣትኩሮ ክረክብ ገይሩ። ጃፓን ኣብዚ መዳይ ብዙሕ ከም ዝተርፋ ብዙሓት ተጣበቕትን ደቂ ኣንስትዮን ይገልፀ። ሚስተር ዮሺሮ ፈለማ ካብ መዝነቱ ክወርድ ኣብዩ ነይሩ። ድሕሩ ግን ድሕሪ ክንደይ ፀቕጢ እቲ ዝሃብክዎ ዘይግቡእ ዘረባ ዓብዪ ፀገም ፈጢሩ እዩ። ይቕሬታ ክሓትትካ ይደሊ ክብል ዓርቢ መግለፂ ድሕሪ ምሃብ እቲ ዝዓበየ ዓወት ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ እዩ ብምባል መዝነቱ ኣረኪቡ። ካብ መዝነት ምስንባት ናይዚ ወዲ 83 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ነቲ ብዙሕ ግዜ ናብ ካልእ እዋን ዝተመሓላለፈ ኦሎምፒክስ ኣብ ግዜ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ከካይድዎ ዘለዎም ብቕዓት ተሪፉ ዝነበረ እምነት ኣብ ልዕሊዮም መሊሱ ባሕጊግዎ ክብሉ ፀብጻባት ሓቢሮም። ኣብዚ ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቀዳማይ ዓመታዊ ዓብዪ ውራይ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ወይ ግራንድ ስላም ኣውስትራልያን ኦፕን ካልኣይ ሰሙኑ ሒዙ ይቕፅል ኣሎ። ኢትዮጵያ መበቆል ዘለዎ ሽወደናዊ ሚካኤል ሊመር ሳልሳይ ዙር ግጥማት ባይታ ቴኒስ ድሕሪ ምብፅሑ በቲ ኣብ ዓለም ኣብ 5ይ ደረጃ ዝስራዕ ግሪኻዊ ስቴፋኖስ ቲፓስ ተሳዒሩ። ሚካኤል ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ዙራት ንፖላንዳዊ ሁበርት ሁርካዝን ስፓኛዊ ካርሎስ ኣልካራዝ ጋርፊያን ስዒሩ እዩ ናብ ሳልሳይ ዙር ሓሊፉ። እንተኾነ ግን ኣንጻር እቲ ሓደ ካብቶም ክዕወቱ ግምት ዝወሃቦም ፂፂፓስ ኣብ ዘካየዶ ግጥም ደሓን ምንቅስቓስ እንተረኣየ እኳ ብቐሊል እዩ ክሳዓር ክኢሉ። ወዲ 22 ዓመት ዘሎ ሚካኤል ኣብ ሓደ ግራንድ ስላም ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ክበፅሕ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ኣብ መጻረይ ዝተወዳደረ ሓዉ ኤልያስ ይመርካ ካብቶም ኣብ ሜዳ ኮይኖም ደገፎም ዝገልጽሉ ነይሩ። ሚካኤልን ፂፂፓስን ናብ ሜልበርን መጺኦም ናብ መወሸቢ ክፍልታቶም ምስኣተዉ ብሓንሳብ ክኾኑ ስለ ዝተመደቡ ኣብ ልምምድ መጻምድቲ ኮይኖም የመሕሊፎሞ። ክልቲኦም ተመሳሳሊ ዕድመ ዘለዎም ወይ ከዓ መሳእቱ ኮይኖም ካብ ቀደማት ሒዞም ኣብ ናይ መንስያት ውድድር ብሓባር እናተሳተፉ ይፋለጡ ከም ዝኾኑ ቅድምቲ ግጥሞም ፂፂፓስ ሓቢሩ። ሚካኤል ብወገኑ ብዙሕ እዋናት ነናሓድሕድና ገጢምና ስለ ዝነበርና ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፋለጥ፣ ግን ንሱ ኩሉ ነገር ኣብ ሊፁ ስለ ዝገብሮ ውፅኢት ግጥምና እንታይ ከም ዝኸውን ምግማቱ ኣየሸግርን እዩ ክብል ገሊፁ ነይሩ እዩ። ዝሓለፈ ሓሙስ ውድድራት ዝካየድሎም መንገድታት ቅድድም ብሽክለታ ላ ቮልታ ኣስፓኛ 2021 ክዝርግሑ እንከለዉ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ዴላ ፕሮቨንስ ቀዳማይ መዓልቱ ብምክያድ ተጀሚሩ። ቮልታ ኣስፓኛ ዝዓበየ ዙር ቅድድም ብሽክለታ ስፔን ኮይኑ ን3 ሰሙናት ዝፀንሕ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ክፋሉ ብዙሓት ውድድራት ዓቐብ ብምክታት ኣብዚ ዓመት ብቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ክጅመርን ክዛዘምን እዩ። እተቐድድም ካብ 14 ክሳብ 5 መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ክካየድ እዩ። ብኻልእ ወገን ቅድድም ምሽክለታ ዙር ዴላ ፕሮቨንስ መኽፈቲ መዓልቲ ውድድር ብዓወት ኣባል ጋንታ ደቼ ኡኒን ኩክ ስቴፕ ኢጣልያዊ ደቪድ ባለሪኒ ተጀሚሩ። ደቪድ ኣብ ካልኣይ መድረኽ እውን ደጊሙ ተዓዊቱ። ኣርባዕተ መድረኻት ዘካተተ ዝውድድር ሰንበት ኣብ ዝተዛዘመሉ ግን ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዝተዓወተ ኮሎምብያዊ ኢቫን ራሚሮ ሶሳ ካብ ጋንታ ኢኒየስ ግሬናዲየርስ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣብዚ ቅድድም ዝተሳተፈ ኣባል ጋንታ ኒፖ ዴልኮዋን ፕሮቨንስ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሃይሉ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 118 ብምውፃእ ውራይ ዛዚሙ። ኣብ ምድብ መንስያት ከዓ መበል 30 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበል 34 ዓመታዊ ቅድድም ምሽክለታ ክላሲካ ዴ ኣልመሪያ ኣብ ስፔን ተኻይዱ ኣባል ጋንታ ቲም ኩቤካ ኤሶስ ኢጣልያዊ ጃኮሞኒ ዘሎ ክዕወት እንከሎ ኣባል ጋንታ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ኤርትራዊ ኣማኑኤል ግብረ እግዚኣብሔር ግን ውድድሩ ከይዛዘመ ምትራፉ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ሃገራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ምሽክለታ መንገዲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ብምኽንያት እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ናብ ሃገሩ ክምለስ ብዘይምኽኣሉ ሃንደበታዊ ስደተኛ ኮይኑ ወዲ 20 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ነጋሲ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝተለዓለሉ ወርሒ ሕዳር ኣትሒዙ ናብታ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ክምለስ ኣይከኣልን። ነጋሲ ኣብዚ እዋን ሻምፒዮን ቅድድም ምሽክለታ መንገዲ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ፕሮፌሽናል ኣህጉራዊት ጋንታ ናይ ቲም ኩቤካ ዝኾነት ጋንታ ኤንቲቲ ኮንቲነንታል ተሰሊፉ ክወዳደር ካብ ዝጅምር ካልኣይ ዓመቱ ኮይኑ ኣሎ። ብመሰረት ጋንቱ ዘርጊሓቶ ዘላ መግለፂ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝተጀመረሉ መዓልቲ ነጋሲ ወቕቲ ቅድድም ተዛዚሙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወስዶ ነፋሪት ክወስድ ኣብ ከተማ ሮማ ይፅበይ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ብቕልጡፍ ዝምዕብል ዝነበረ ኩነታት ኣፍልጦ ኣይነበሮን። እንተኾነ ግን ኣካየዲ ጋንታ ኬቪን ካምበል ብዕድል ፅንፅንታ ዜና ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ናብ ነፋሪት ከይተሰቕለ ደው ኢሉ ምምላስ ናብ ዓዲ ከዳናጉዮ ሓቢርዎ። ኣባል ሰራሕተኛ ጋንቱ ዝኾነት ማርቲና ኣሌሳንድሪ ኸዓ ንሰብ መዚ መዓርፎ ንፍርቲ ደው ኢላ ሳንጣታቱ ኩሉ ካብታ ነፋሪት ከም ዝወርድ ገይራ። እቲ ዝነበረ ኩነታት ክበርሃሎም ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ድሕሪ ምሕታቶም ብምኽንያት እቲ ኩናት ኩሎም ናብ ክልል ትግራይ ዝካየዱ ዝነበሩ በረራታት ከም ዝተሰረዙ ተነጊርዎም። እዚ ማለት ከዓ ነጋሲ እንተዝብገስ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰንፈለል ኮይኑ ክፅበ ምተገደደ ነይሩ። ነጋሲ ድሕሪዩ ናብቲ ኣብ ከተማ ሉካ ኢጣልያ ዝርከብ ዝተኻረዮ ገዛ ተመሊሱ። እንተኾነ ግን እቲ ውዕል ክራይ ገዛ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ጥራይ ስለ ዝነበረ ክሳብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ደጊሙ ክፉት ዝኸውን ንግዜኡ ምስ ኣባል ሰራሕተኛ ጋንታ ዳሜን መርፊ ክፀንሕ እዩ። ኣብቲ እታ ጋንታ ዘውፃእቶ መግለፂ ነጋሲ ንስድራይን መሓዙተይን ብጣዕሚ የሰጊየሎም ዘለኹ። ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ዝወፁ ወይ ናባይ ዝለኣኹ ስእልታት ጥራይ ዝርኢ ዘለኹ። እቶም ኣብቲ ስእሊ ዝርዮም ቦታታት ካብቲ ዝነብረሉ ክልል ይፈልጦም እየ። ኣብኡ ዘጋጥም ዘሎ ሞት ዕንወትን ጥሜትን ክመልከቶም ክኢሉ ኣለኹ ኢሉ እዚ ኣብ መርበብ ባይሳይክሊንግ ዶት ኮም ዝወፀ ፀብጻብ ከባቢ 3 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ትግራይ በቲ ኩናት ተተንኪፉ ኣብዝሃለወሉን ህፁፅ ሓገዝ ኣብዝደልየሉን ዘሎን እቲ ኩነታት ብቕልጡፍ እዩ ናብ ሰብኣዊ ቅልውላው ተቐይሩ። በዚኦም ኩሎም ምኽንያታት ከዓ ነጋሲ ኣብዚ እዋን ስደተኛ ኮይኑሎ ክብል ኣስፊሩ። መግቢ ወይ ማይ ዝበሃል የለን፣ ኩሎም ዓፂኦም እዮም። ክፉታት ንግድታትን ዋኒናትን የለውን። ወለደይ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዋላ ሓንቲ የለን። ምዕባያይ ሓወይ ፀጉሪ እዩ ዝቕምቅም። ሕጂ ግን ክሰርሕ ኣይከኣለን። 3 መናእሰያሓት ኣለዋኒ ኣብ ትምህርትየን ክህልዋ ነይርወን፣ ግን ኩሎም ቤት ትምህርትታት ተዓፅዮም እዮም። ዝሓለፈ ዓመት ብሓገዝ ሓደ ዓርከይ ቁሩብ ገንዘብ ክልከሎም ክኢለ ክብል ወሲኹ ነጋሲ። ብመሰረት እቲ ፀብጻብ ነጋሲ ምስ ቤተሰቡ ውስን ርክብ ጥራይ ዘለዎ ርክባት ናብ ትግራይ መብዛሕትኡ ግዜ ዕፅዋት እዮም ይብል። ነዲዩ ሓደሓደ ግዜ ሰንበት ክድውለላ እንተኻለ እኳ ዕላሎም ኣዝዩ ሓፂር ከም ዝኾነ እዩ ዝግልፅ። ኣድዩ ይከታተልዎም ከይህልው ፍርሒ ስለ ዘለዋ። ርግፂው ኣፀጋሚ እዩ ዘሎ እዚ እዋን ንዓይ ብዛዕባ ስድራይ ሸቐሎት ኣለኒ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ብጣዕሚ ሕጉስን ዕጉቡን እየ። ብዙሓት ዝሕግዙኒ ሰባት ካብ ጋንታይ ኣብ ዙርያን ስለ ዘለዉ ጋንታይ ዝፀንሐሉ ቦታ ይባትኒ። ኩሉ መግበይ ትቕርበለይን ኩሉ ግዜ ልምምደይ ከካየድ ከም ዝኽእልካ ተረጋግፀለይ። ሕጂ እውን ክለማመድ ብጣዕሚ እየ ተተባቢዐ ዘለኹ። ምኽንያቱ ዕውት ክኸውን እንተኽኢለ ንስድራይ ዝያዳ ክሕግዝ ክኽእል እየ ክብል ነጋሲ ገሊጹ። ነጋሲ ኣብ መወዳእታ ጋንቱ ኣብዚ እዋን ልክዕ ከም ስድሩ ኮይና ከም ዘላ ድሕሪ ምጥቃስ ኩናት ተወዲዩ ናብቶም ኣብ ዓዲ ዘሎ ስድራ ቤቱ ክኸይድ ይፅበ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ተቀዳዳማይ ብሽክለታ እንተዘይከውን ነይረ ሕጂ ኣብቲ ሓደገኛ ኩነታት ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ መሃለኹን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ህይወት መሕለፍኩን። ኣብቲ ክልለይን ዓደይን ብዙሓት ሰባት መዓልታዊ ይሞቱ ኣለዉ። ምናልባት እውን ካብ 500 ክሳብ 700 ኣብ መዓልቲ ክብል ከም ዝገለፀ እቲ ፀብጻብ ኣስፊሩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ዝመፅእ ሶኒ ብካልኦት ክሳብ ንራኸብ። ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.